ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byayo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi n'abagitangura kutwumva ndetse namwe mwese mwateramanye n'ijwi rya Amerika mukivyuka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ni Orion Itangishaka ateramije ibiganiro zo kuri Nosaha. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu kira gitegurwa mu Burundi. Guhera saa 12 naho twabateguriye ikiganiro cy'umuziki. Turabararitse mwese. Dutangura ibiganiro byo kuri uyu munsi tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Oriane, mwaramutse mwese abateze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika. Rosine Munezero njenge kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru duhera muri Sudani y'umanuko, aho inyuma y'amezi ane aheze habaye intambara muri Sudani y'umanuko, umugwi wa ONU ujejwe gutegura imitego ya mine UNMAS umenyesha ko ugifise igikorwa kinini mu bijanye no gukura iyo mitego mu bisagara vyahabereye intambara aho muri Sudani y'umanuko. Kelly McCole arongoye UNMAS avuga ko buri kwezi uwo mugwi ukura imitego ishika ku 150 kuva Sudani y'umanuko yinjiye mu ntambara mu kwezi kwa 12 umwaka w'2013. UNMAS itangaza ko ibibanza bishika ku 330 arivyo bibarizwa mu iyo mitego. Akarere ka Equateur na leta ya Jonglei akaba arizo zibangamiwe cyane n'iyo mitego. McCole arongoye UNMAS amenyesha ko uwo mugwi ushira inguvu ku bibanza birimo amashure, ibitaro hamwe n'ibindi bihuriramo abantu benshi. Yamara avuga ko ikibazo cy'uburyo gituma ico gikorwa kitoroha. Intambara zikomeye zabereye hagati y'igisirikare cha Iraq n'abagwanyi b'abajihadiste kuri uyu wa gatanu mu buseruko bw'igisagara cha Mosul muri Iraq. Bivugwa ko amasasu menshi yumvikanye muri ako karere mu kiringo kitari gito. Mu mugwi ujejwe kugwanya iterabwoba umenyesha ko wigaruriye ibisagara bishika kuri bitandatu aho muri mu buseruko bwa Mosul. Yamara iyo migwi yabandanije gutana mu mitwe n'inyuma y'iryo tangazo nk'uko bivugwa n'umwe mu banyagihugu yavuganye n'ikinyamakuru Reuters. Ibiro bijejwe agate y'akazi na muntu muri ONU byatangarije i Geneve mu Swisse kuri uyu wa gatanu ko abagwanyi ba leta ya Kiislamu babandanya kwinyegeza inyuma y'abanyagihugu mu kubimukana bava mu gisagara kimwe baja mu kindi. Umuvugizi wa ONU mu bijyanye n'agate y'akazi na muntu Ravina Shamdasani amenyesha ko leta ya Kiislamu yishe bamwe mu banywanyi bayo bashika kuri 50 ku munsi wa mbere ubahora ko bahunze intambara. Mu vyegeranyo wa mugwi ufise uvuga ko kuri uyu wa gatatu abantu bashika ku 360 nako ku 380 muri antunga bahitanywe n'izo ntambara mu gisagara cha Mosul n'igisagara cha Kogjali gisanzwe gihanura ubibe na Mosul. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko ifatikanije n'ibindi bihugu harimo Ufaransa, Ubudagi, Royaume-Uni hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gushikiriza amakenga ibyo bihugu bifise ku bijyanye n'ifatwa ry'abanyepolitike batari bake muri Turukiya. Ni nyuma y'ibitero by'indege byari byaraye bibaye aho igipolisi cya Turukiya cyaciye gifata abashingamateka batari bake bakukira umugambwe PDP wegamiye abakurde, umugambwe ugira gatatu mu bunini aho muri Turukiya. Inyuma y'amasaha make ibyo bitero bibaye imodoka itezwemo ikibombe ikaba yaturikiye hafi y'ibiro by'igipolisi mu gisagara cya Diyarbakir mu bumanuko bushira uburengero bwa Turukiya ahasanzwe hafungiwe bamwe mu bashingamateka ba Turukiya. Icyo gitero kikaba cyahitanye abantu bashika kuri 9 bapfuye, abarenga 100 barakomereka. John Kirby, umuvugizi wa Departement ya Amerika, amenyesha ko Anthony Blinken, umushikiranganji ajejwe ku imigenderanire n'amakungu wa Amerika, yaganiriye na mugenzi we wa Turukiya aho yamusabye ko leta yosubiza icyizere mu banyagihugu ku bijyanye n'ubutungane. Abanditsi bakomeye bari kumwe n'abamenyesha makuru mu gihugu cy'Ubuhindi biyamirije ingingo ya leta y'Ubuhindi ijanye no guhagarika imwe mu mateleviziyo akomeye aho mu Buhindi bivuye ko yerekanye inkuru ijanye n'ibitero by'imigwi y'iterabwoba. Iryo huriro ry'abamenyesha makuru rivuga ko ihagarikwa ry'ico kinyamakuru ryibutsa ibihe nk'ivyo ibimenyesha makuru byaciyemo mu mwaka w'1975. igihe hashingwa amategeko abangamira ubwigenge bwo kumenyesha makuru ubushikiranganje bujejwe mu kumenyesha makuru buvuga ko iyo televiziyo yatanze inkuru yibanga yari gushobora gukoreshwa n'abategetsi b'imigwi iterabwoba mu guhungabanya umutekano w'igihugu ico kinyamakuru kimenyesha ko bitumvikana igituma ari cyo cyonyene cahagaritswe mu gihe iyo nkuru yaciye no mu bindi binyamakuru abayobozi b'amashirahamwe y'abamenyesha makuru bavuga ko iyo ngingo ya leta iciye kubiri n'ubwigenge bwo gutangaza makuru Kuri uyu wa gatanu abapolisi wa Faransa majana na majana batangwa igikorwa cyo kugara ikambi y'impunzi riri mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa w'umukuru w'u Faransa Paris ni mu gihe hari umugambi wa leta y'u Faransa wo kugara wo gukura impunzi wo gukura impunzi zose ziri mu mabarabara bazishyira mu bibanza baziteguriye amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare atangaza ko abantu bashika ku 300 bari basanzwe bari muri iryo kambi y'impunzi ryari hafi y'umuhora Uri hagati y'ibituro by'amagari ya moshi yitwa Stalingrad n'icyitwa Jol.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika risaniranira i Washington DC muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro kira cerekeye amagara y'abantu.
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro z'ijwi rya Amerika ukubana n'ingwara zo mumara kurasaba kwiyubara muvyo umugwayi yihereza aha kovuga nko guheba ifungurwa ziri mu isukari nyinshi ibizinu hamwe n'ibiharage zumye nkuko bihanurwa n'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS Ukubura umuti uvura izo ngwara zo mumara biratera umubabaro n'umwitwarariko udasanzwe abagwayi ivyo navyo bisanzwe biri mu byunyura imisonga ibabaza cyane mumara nk'uko abaganga bo mu runani bwo kuvura ingwara zo mumara Club de réflexion des cabinets et groupes d'hépato-gastroentérologie babivuga tumenyeshe ko bishika ko Umugwayi w'ingwara yo mumara ayimaranye imyaka irenga 10 haziramo ingwara ya kanser muri ico gihimba ikindi ashobora no gufatwa n'izindi ngwara n'izo mu gitigu hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso nk'uko abaganga bo mu runani Craig babandanya babimenyesha tumenyeshe kandi ko abantu barenga miliyoni 17 ku isi aribo babangamiwe n'ingwara zigendanwa igihe kirekire kandi zidakira nk'uko ishyirahamwe gitaho ineza y'ibibondo ku isi bimenyesha mu cegeranyo cyaryo cuno mwaka nk'uko muvyumva mu kiganiro cyacu kira cuno musi turabira hamwe ibijanye no kubana n'ingwara y'amara kuri mikro muri kumwe na jewe ala ifirankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira Mukwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tegamatwi iziyumviro by'ugwaruka rutandukanye bwo mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutugira icokogwa kugira umuntu ashobore kubana n'ingwara zo mumara ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro
abantu basanzwe bazi ko bagendana iyo ngwara bamaze gufungura ifungurwa zifite isuku ndi yiyumvira yuko ariko bari kingira ingorane zo mumara
wayigwayo gasaba imiti muganga
bwo kwigenza neza bagaheba inzoga ibiyaruramutwe n'ibindi byinshi nyene
abantu bagwaye amara ibiharage ntibakunda kubifungura ibintu by'intete bibaruhisha mu mara nk'ibigori si byiza kubifungura
Mwo kwirinda kugira amasporo baruhisha hariho nk'ibintu byo guterura ibintu bibaremera
Aparuvenye kunywa amazi menshi arashobora kudasitsika
Umuntu agwaye amara yoshobora gufata utuntu tworoshye nk'ubuyi ibiraya agatoki gacucumye nyene
Ugwaruka ruri hagati y'imyaka 20 na 30 nigo rubangamirwa n'ingwara zo mumara. Info nuko iyo abana bagiye kuba mu bihugu batavukiyemo batarashikira ubuyabaga abasoda b'umubiri batabagishobora kugwana n'ingwara mu gihe co mu buyabaga bwabo nkuko bahinga banonose kuvura ingwara zo mumara babimenyesha. Ico mwomenya nuko hanini bagwiriye mu bihugu biteye imbere nko mu Burayi, Canada, hamwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Insiguro nuko muri ivyo bihugu hagwiriye abimukira. Ikindi nuko muri ivyo bihugu hariyo ivyuka bibi biva mu mahinguriro. Ivyo navyo bituma abantu baho bandura ingwara nyinshi harimwo n'izo mumara nkuko abaganga bo mu gisata cy'ubushakashatsi mu bijanye n'amagara y'abantu mu gihugu cy'Ubufaransa Inselme babimenyesha. Kugira ngo tuve neza ibijanye no kubana n'indwara zo mumara, tega matwi umwidondoro wa Gloria Ndayiragije aganira na mugenzi wanje Kaisa Liliane Inamahoro.
Ndayiragije Gloria, ndakuramukije.
Amahoro.
Mbega mwo tubwire umwidondoro wanyu kandi
mujewe nitwa Ndayiragije Gloria, nkaba ntarubaka kandi umwigeme mpeje ishuri rya kaminuza.
Ni ryari mwamenye yuko mufise ingwara yamara?
Igihe nabimenya sinamenye kariyo, nkumva umenga nshaka kuzurinda nkamera nk'umuntu nyene umva nyene utamerewe neza. Ndabimarana igihe kumva imisonga ibintu nyene umva utomenye ingenzi bisigura. Hanyuma cangira Imana hari umugenzi wanje nawe yarayigwaye iyo ngwara yamara, ndamu ingene niyumva acambwira ati urashobora kuba ufise ico kibazo na wewe uraja kwa muganga. Chandaja kwa muganga ntivyari bwagere kure kubera ndabimenya ko ngize iyo crise, ndamenya ico nchankora
mbe gucugira ikinyenye.
Iyo ntanguye kumva munda umenga hatanguye kuvyimba madzi minsi ntaja nko kumwanda mukuru, naho mba numva ndabishaka ngiyeyo nkaca mpema nkaca ndekura nk'amagazi. Aho rero nca numva ko crise aho itanguye harahera nk'umunsi wose ntagiye kumwanda mukuru. Ico nchankora nchanywa amazi menshi gusumba uko nahora ndayanywa. Hanyuma nkaca nirinda icyaca cyose nk'ico gufungura co tuma kigumye munda.
Ivyo onye ufungura nivyo wewe wibwira kubera bikugwa neza canke nivyo abaganga baguhanuye kuzura fungura?
Abaganga nibo babimpanuye, barampanuye kunywa amazi menshi imisi yose ayushoboye yose, barampanura no kujya imboga nyinshi n'ivyamwa.
Ndakwitegereje ndabona uracari muto, mbega bakubwiye kufisi iyo ngorane yamara ntiwihebuye?
Oyaha sinihebuye kuko jewe novuga ko bitari bwagere kure, kandi harambwiye ati ni ingwara ushobora kugendana. Sindanabyibukana cyane iyo ntari muri crise ko mfisi iyo ngorane yamara.
Nizahe ngorane uhora uhura nazo kubona ufisi iyo ngwara?
Nuko hari igihe ushobora kuba nifuza gufungura ikintu ariko bigatuma ntagifungura kubera ko kiza kumerera nabi. Ikindi naco nuko iyo ngiye muri crise ashobora gusiba ku kazi nkinirwa ndyamye, urumva nk'ivyo biratuma ntashobora gukora ico nshaka umwanya wose.
Mbega birashika ukihebura yuko umunsi umwe iyi ngwara yamara ishobora kuzogushira ku musego?
Jewe nta na rimwe mpora ndavyiyumvira kuko numva umenga ntibingoye kubana nayo. Ivyo bansaba ndagerageza kubikurikiza kandi kuva ico gihe nta kiriyongera ko nta nivyo mpora nimvira vyo kuzoremba.
Numva ari sawa. Wewe nk'uwo mukundana n'umugenzi wawe arabizi yuko ufise ingorane yamara?
Ego arabizi, nibisanzwe n'abagenzi banje benshi barabizi.
Kuko wahisemo kubimubwira uwo mukundana wawe?
Abimenye ni sawa kuko nkubu ngwaye nkamubarira nagize crise ya intestin n'ibiki, aravyumva kandi nawe yomfasha kubibamwo kugira nyimba ari kuryoherwa ashobore kuntwenza singire nk'ishavu ryotuma nja muri crise.
None Gloria, nigikikunda nigikiwanka mu buzima wifatiye ko kuri iyo ngwara yawe ugendana?
Jewe ico nkunda ndakunda akanyamuneza kuko urumva karanandinda ko nja muri crise. Hama ico nankanaho ndanka umuntu ashavuta. Yego, kuri urumva ko bishobora kuntera n'ingorane.
Gloria Ndayiragije, ndagushimiye.
Murakoze namwe.
Ugukurikiza impanuro z'abaganga biragabanya imisonga y'abagendana indwara yamara. Aha ni nko kugabanya umwitwarari kurengeje. Abaganga kandi barahanura ko umuntu agwaye indwara yamara yo kwinonora imitsi hamwe no kumviriza uturirimbo tworoshe. Ugufungura kenshi amafi aba mu mazi akanye imboga hamwe n'ivyamwa vyinshi vyofasha umugwayi nkuko bihanurwa n'ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS. Abakoresha bo mu buzi butandukanye botegekanya utuzu twasugumwe dukwiye ku kazi no ku bigo vy'amashure. Ivyo vyotuma abakozi bafise ingorane zo mumara boroherwa mu kuja kwitabara. Iruhande y'ivyo abakoresha bokorohereza abakozi bafise izo ngwara zo mumara mu kubagabaniriza ibikorwa biruhisha. Ikindi bo barinda mu kubaturubika canke kubakura mu kazi nkuko bashakashatsi mu vy'ubuvuzi babandanya babimenyesha. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara yo mumara, tega amatwi ikiyago twagiranye na muganga Renova Ntagirabiri yanonosoye kuvura ingwara zo munda, akongera kandi akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Aganira na mugenzanje Kaisali Liane Inamahoro.
Muganga Ntagirabiri Renova, ndabaramukije.
Ndabaramukije nanje.
Mbega ko hari abantu bavuga yuko bababara munda baribwa abandi bagacibwamwo, mbega ivyo ni bimwe mu bimenyetso vy'ingwara z'amara?
Twagomba tubabwiye ko ivyo ari bimenyetso vy'ingwara zo mumara. Ingwara zo mumara rero twozigabura mu mice nk'itatu. Bwa mbere hari ivyo twokwita ingwara zivuye ku micafu. Aho harimwo inzoka, si inzoka ndende z'imitwe twita ascaris, harimwo za mibe n'ibindi. Ubundi mugwi usanga ari nk'ingwara ngwara ijanye na kamere kumuntu, izo nazo ningene amara akora. Hariho n'izindi usanga novuga nko mu Faransa le maladie chronique inflammatoire, hanyuma ruha gacaba n'ubundi bwoko bugira gatatu ingwara ya kanseri.
Abenshi babitura bakunze kuba bise ibimenyetso vy'ingwara iyahe muri zo mutudondaguriye.
Abantu benshi barakunda kuzurinda ugasanga mbere barana kize ico twita gucibwamwo. Ivyo rero umuntu aheza ukamurungika kwipimisha umusarani uzisanzemwo ukamuha imiti, kenshi birakira. Ariko birakunda no guca bigaruka bivuye yuko abantu baca baguma banywa y'amazi bagafungura za mfungurwa. Nagomba mbere ndanababwire yuko nk'izo ngwara iyo zigumiriye mu muntu, izo nzoka cane cane nka amibe, irashobora no kugenda ikaja no mu gitigu igatera ibihute abse amibye. Hari nabo ishobora no kuja mu bwonko. Hari n'igihe usanga amara y'umuntu atihanganira ivyo umuntu afunguye, ugasanga ntibihuza uburyo umuntu afungura.
Hariho inzoya zigira ingorane mu nda mbere bikibonekeza ku magara, ugasanga havyimvye. Mbega irya abari ingorane yamara umwana batanguye kugira akiri muto.
Hari nkaho usanga bafise ico bita bamwe bamwe bita musipa, ugasanga hariho dutoboro tutiyugaye, insogi zigasohoka, umutwana tw'uduhungu ugasanga ziraninjira no mu magara kubana abakobwa naho ugasanga baravyimbye. Ariko ivyo si kibazo kirekire, abaganga bakora abantu abashirurije baca bahugara bakazisubiza mu kibanza.
Nizahe ngorane mugira mu kuvura izo ngwara z'amara iyo umugwayi yamaze gusinzikara?
Ya mbere nuko usanga ari ingwara abantu bamaranye igihe kirekire, umugwayi akaza avuga ibyo bimenyetso byose, ugasanga hari ibyo yibuka n'ibyo yibagiye. Rero bica bisaba yuko umwumviriza cyane, ugakoresha n'ibipimo mbere usanga bitagwiriye mu mavuriro yo mu gihugu, cyane cyane kubera barabipimo bisaba ko uba uri umu specialiste mu kubigira igipimo twita koroskopi, kugira ubone ko umuntu atagwaye kanseri cyangwa izindi ngwara zikomeretsa mu nsogi.
Iyo ngwara igeze kure irashobora kuvamo ingwara ya kanseri?
Kanseri yamara umuntu agize imana akayimenya ikiri ngaho mu mara nyene, ni kanseri ishobora gukira kuko amara ni maremare, barashobora gucacura igice kinini umuntu akaguma abaho. Turabafise abantu bamaze imyaka 30 bamaze kwivuga. Kenshi na kenshi iyo ari izo ngwara zishobora kwica zigeze kure, umuntu aronda canke agacibwa mu maraso. Iyo yindi nayo umuntu aguma ababara mugabo akaguma vyibuha.
Imiti iraboneka vyoroshe?
N'imiti y'inzoka iraboneka. Imiti ya makanseri n'ukuri ntiboneka aho i Burundi, irazimvye rwose, nta nihari abo tuyiha n'ababanza kuyitumira hanze.
Ari ubutumwa mushikiriza bariko baratwumviriza ku bijanye no kubana n'ingwara y'amara?
Ni ukuja kwa muganga akakubwira ko iyo ngwara yawe mushobora gutandukana akayigukiza ikakuvako. Iyo naho idashobora gukira agacaguha ikirangamisi c'ingene wojuraja kwisuzumisha kugira ngo ntihave ikubira, ugasanga iragukwise hasi.
Muganga Ntagirabiri Renova, ndabashimiye.
Nanje ndabakengurukiye, murakoze.
Arakoze Haisali Liane inamahoro kurayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katugira ko icutaramagara Bibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibicanye no kubana n'ingwara zo mumara gwaruka nimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe no mutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Muganga mbega twakwifata gute kugira ngo nidufatwe n'ingwara ya mara
Ingwara ya mara ikunda gukarira cyane cyane abakenyezi abakiri batoya canke n'abasaza ariko ivyigwa byarerekanye yuko ari tsina ngore gukunda gukarigwa niyo ngwara utayigenda naho ntayishobora kugwara hariho igice cabo bayandura kuko mu miryango bayifise mbaza ndakwishura
Muganga nkaje ngiye ngwa ingware mu mara no cyange na kwa muganga cyange ngumye muhire hari cyo no
mu bisanzwe ijye ngwara ya mara ariyo bita colopathie fonctionnelle irashobora kugufata hama bimenyetso bwiheza mu masaha ari imbere ariko hariho bishobora gushika umugwayi iyo ngwara ikamufata ikamubuza amahoro rero ico gituma iyo umuntu amaze kwibona ko ivyo bimenyetso bishobora kwerekana yuko ashobora kwagenda ingwara ya mara yugina kwa muganga kugira bamusuzume bemeze yuko iyo ngwara ifise hamikindi agaheza akamenya ikintu yo kwifata mu zima bwa misi yose kugira yirinde ibintu bimutuma imuvyuka
Turashishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugu wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
muganga mbega ingwara ya mara abana barayigwara
ego cyane abana baragwara ingwara ya mara yo nanoneho mu muryango usanga umwe muri bo mu bavyeyi biwe basanzwe bayigwara canke ugasanga iratumwe n'ikindi kintu mu byafunguye bimutera iyo ngwara ya mara
Mbaza ndakwishura
Muganga umukenyeza afisinda agwa ingwara ya mara nibituma agumaribwa canke iyo ndikavayo
Ego cyane umukenyezi agwa ingwara ya mara iyo yibungenze birashobora kumukarira aho usanga abakenyezi benshi bitoze ibyo bafungura canke imbanyi yonye nikamusindikaza ariko ntibishobora gutuma imbanyi ivamo nuko cyarero yitwararika ibyo afungura akanwa amazi menshi kandi nanoneho akazaragira imimenyerezo yo gutambuka
mbaza ndakwishura
muganga iyo ngwara ya mara mu kirundi ntibashobora kuyivura igakira
muradi yuko ari abantu bakunda gukoresha imiti y'ikirundi ntawo vyishinga ivyo kuko ntabazi neza iyo ngwara y'amara agwaye rero nico gituma twohimiriza abantu kuza barirukira kwa muganga kugira ubwa mbere babasuzume bikenewe babatume n'ibipimo kugira bamenye neza ukuntu bo bavura
Ganiro nikira cijwi rya Amerika nubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ugace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
byashika ko umuntu ashira kuyikingira agahagwa nkuru cyanjye
gushika ubu nta rucanco rwo gukingira ingwara ya mara rurabaho ariko inyifato umuntu ibyanwa ibyajya eka n'ukuntu abayeho mu buzima bwe bwa misi yose bishobora kumufasha kuri iyo ngwara ya mara ntimusindikarize ubuzima
mbaza ndakwishura
muganga mfite ikibazo nashaka kubaza ko iyo ngwara irakira umugabo n'umugore bariko baragira imibonano mpuzabitsina barandutsanya
icyo mumenya nuko ingwara ya mara ntiyandukira na gatoya biciye mu guhuza ibitsina abantu batikingiye ikindi cya kabiri ni ingwara ishobora kuvugwa umuntu akayigendana ntisubire kuzira musinzikaza mu magara yiwe gukira naho rimwe ku bice bitatu bashobora kugira imenyetso mu myaka iri imbere bikiheza ntibasure n'umunsi wa rimwe kuyigwara n'abandi babiri ku bice bitatu bagumana ibyo bimenyetso ariko nk'ibyo bariye ibyo banyoye cyangwa ukuntu bifashe bishobora gutuma iyo ndwara yamara ikunda kwibonekeza cyane mu magara yawe.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katugira ko incutara magara. Duhe jambo abanywanyi bacu. Uwa mbere ni Nana w'Igitega yatwandikiye abaza ati ni yihe ngorane mukenyezi agira iyo afise amaraso agizwe na resist negative akubakana n'umugabo afise umugwi w'amaraso ugizwe na resist positive. Muganga Anita Munyana duhere inyishu Nana.
Umukenyezi nk'uyo agira ikibazo iyo yibungenze na cane cane hajya yibarutse ikibondo ciwe ca mbere kuko baraheza bakamutera urushinge serum antide kuko iyo aramutse amuyibarutse hama ntibaheze bamutere iyo serum antide umubiri we uraheze ukubaka abasoda bagwanya amaraso y'ibibondo vyiwe na cane cane iyo bazoba bafise resist positive. Rero ni vyiza yuko umuntu nk'uyo wese abimenye yurikira kwa muganga kugira bamutere ayo serum antide.
Uyundi yatwandikiye atashatse kwivuga izina avuga ko agwaye ku gitsina gabo akavuga ko igihimba ciwe kitagihaguruka kandi atacifuza guhuza ibitsina n'umukobwa akabaza ko yo bari ingwara. Muganga Anita Munyana twishurura munywanyi.
Ubwa mbere icyo no guhanura nuko wo kwirukira kwa muganga kugira bwa mbere muyage n'umuganga kuva ryari byatanguye wabibonye gute hama uko kuntu utifuza umukobwa muheze mu biyage ko azoheza gutekera impanuro canke bikenewe agutume ibipimo.
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko yishuba hawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije. Uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno musi uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe bikubwiye iki.
Uwo mugane nibaza yuko usigura indero y'abana cyane cyane nko ku bakobwa iyo umukobwa agiye kubaka mama we atamuhaye indero iyo yagiye baguma bavuga ntiyareze akaba tutswe n'abako
bikubwiye iki.
Bisigura yuko iyo umukobwa ageze kuja kubaka ugwiwe agaca agendera mu ngendo zitari nziza mama w'uwo mukobwa niwe acagaruka kubimutuka kukubera abafise inyifato mbi
bikubwiye iki.
Bavuga ko urera nawe agatukwa n'abakwe aba yabyaye abakobwa cyangwa abahungu ugasanga bagiye mu ngeso zitandukanye bashyitse mu bigero ugasanga birabagarutseho
arabitoye.
Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye kukubana n'ingwara zo mumara. Nshimiye Haisa Liliane na Mahoro yafashije gutorokanya amajwi, ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise icyo mubaza canke muterera ku kiganiro kira twandikire kuri burundi.voa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa kuri 61 319 151 canke mutwandikire kuri 79 993 97 kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari ikiganiro kira
mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira. Mu masegonda make cyane saa 12 mugiye kumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije umunsi mwiza, mubane n'Imana, murakoze.